galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin 16-ka bisha Disembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mishirban ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida bandhigga beeraha oo ay iska kaashadeen Soomaaliya iyo Turkiga oo Muqdisho lagu qabtay.
waxa ayna ahayd ujeeddada bandhiggan in loo qabto beeralayda Soomaalida ee u baahan in ay helaan agabkii beeraha lagu horumarin lahaa. sidaas daraaddeed, bandhiggan waxaan xoog iskula saarnay labadeenna hay-adood ama shirkadood in aan keenno shirkadihii Turkiga ee awoodda u lahaa beerahan inay horumar ka samayn karaan, sidoo kale dhiggooda beeralayda Soomaaliyeed ee wax ka qaban kartay beeraha.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan kulan sanadeedkii mahadka daraasadda Heritage oo ka furmay Jabuuti.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii waa wareysi ku saabsan ololeh dhallinyarada looga wacyigelinayo ku biiritaanka kooxaha xagjirka ah ayaad sidoo kale maqli doontaan.
macnaha dhallinyarada waxaa leenahay khatarta ay leedahay qofka marka uu helo akhbaar markuu helo wuxuu samayn karaa go-aan u qaadan karaa. marka dhallinyarada waxaa leenahay ka digtoonaada khatarta ay leedahay falalkan faladembiyada in lagu biiro kooxahan argagixisada in lagu biiro waxaas baan ka wacyigelinayna. waxaa isu keenay dad Soomaaliya ay dad aan Soomaali ahayn, dad muslimad aan Soomaali, dad aan muslimaan ahaynba.
xubintii cayaaraha, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shiinaha ayaa maanta sheegay in cayaaryahanka Arsenal ee Mesut Ozil la siiyey warar been abuur ah kadib markii uu boggiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaareeyey sida ay bishiin ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee loo yaqaano Uyghuriska, waxaana ay ku casuumeen inuu soo booqdo gobolka Xinjiang oo uu indhihiisa kusoo arko. Ozil oo Jarmal ah, asal ahaansa kasoo jeeda dalka Turkiga, ayaa cambaareeyey beegsiga Shiinaha ee muslimiinta gobolka waqooyi ee Xinjiang iyo sida ay dalalka muslimiinta ahay ugu guuldareysteen inay ka hadlaan xadgudubyadaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhang Zhuang ayaa maanta sheegay in mowqifka Ozil ay sameeyeen hadallo aan run ahayn, isla markaana uu jeclaan lahaa inuu isagu soo booqdo haddii uu leeyahay dareen wanaagsan uu kala saari karaa saxa iyo khaladka, ayuu yidhi. waxaanu qaadan karaa mabda' hadaf leh oo dhexdhexaad ah, waxaanu arki doonaa Xinjiang. gobolka Xinjiang waxa uu haystaa xasilooni siyaasadeed, horumar dhaqaale, midow qarannimo iyo jacayl bulsho, islamarkaana dadka halkaasi waxa ay ku nool yihiin kuna shaqaystaan nabad iyo qanacsanaan. muqbahyaha dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa xaddii baajiyey baahinta cayaartii dhex martay Arsenal iyo Manchester City iyada oo looga jawaabayo hadalka Ozil.
militariga Mareykanka ayaa u sheegay v o a isniintan maanta ah inaysan helin amaro lagu yareynayo heerarka ciidamada ee Afghanistan, islamarkaana ay si buuxda uga go-an tahay in dalka ay wadashaqaynta ka dhexayso Afghanistan in ay gaaraan ujeedooyin xagga amniga. si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Afghanistan ayaa v o a u xaqiijiyey in Mareykanku uu qorsheynayo inuu kumanaan ciidan ah ka soo saaro dalkaasi, isagoo ku adkeysanaya in tallaabadaasi ay ka timid isfahamna dhex maray labada dowladood ee xulafada ah. maalintii sabtida ayaa warbaahinta Mareykanka waxa ay warisay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo toddobaadkan ama horaanta toddobaadkan qorshaha ilaa iyo 4,000 oo ciidan ah lagaga dhimayo tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan. ku-xigeenka fayeenka madaxweynaha Afghanistan Dawa Khan Menapala ayaa u sheegay v o a maalintii Axadda in arrinta ku saabsan saarista ciidamada 4,000 ah aanay wax shaqaa ku lahayn wadahadallada nabadda ee lagula jiro kooxda Taalibaan. hase ahaatee ay tahay mid ay mar hore isku raaceen labada dowladood ee Mareykanka iyo Afghanistan. afhayeenu hadlay militariga Mareykanka ayaa hadal qoraal ah oo uu siiyey idaacadda v o a ku cadeeyey inaysan jirin waqti cayiman oo loo qabtay maadaama aysan weli helin amaro ay ku bilaabayaan saaritaanka ciidamadan.
Sarkaal sare oo diblomaasi maraykan ah ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi inay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalada nukliyeerka ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sannadkan. Steve Biegun oo ah wakiilka gaarka ah ee Washington u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa yidhi toos ayaanu la hadlayaa Pyongyang. Waxa aynu ku dhaqaaqnay, ayuu yidhi, shaqada inoo taalla waad garanaysaan sida aad nola xidhiiri kartaan. Mr Biegun ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada Seoul laba caanamaal ka hor markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay laba gantaal, waxaanay ka digeen inay muujin doonaan hadiyada xilliga Krismaska haddii bay yidhaahdeen aanu madaxweyne Donald Trump kasoo degin halka uu taagan yahay ka hor sannadka cusub. Hadalkan ayaa keenay warwar laga qabo inay xaalad cusubi ka dhexalloosanto Washington iyo Pyongyang sannadka cusub ee 2020-ka taasoo burburin doonta shaqadii diblomaasiyadda ahayd ee ay labadii sannadood u dambeeyey wadeen labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa ka carootay jawaab aanu Maraykanku ka bixin dalab ay mar hore sameeyeen.
Dowladda Shiinaha ayaa maanta oo Isniin ugu baaqday dowladda Maraykanka inay saxdo khaladka ay gashay kaas oo ay eriyada diblomaasiyiin u dhashay Shiinaha. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwa ka hor imanaya sheegashada uu Maraykanku sheeganayo inuu diblomaasiyiinta xaq dhowro sida ay dowladda Shiinaha hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Maraykanka laba diblomaasi oo u dhashay dalka Shiinaha kuwaas oo galay xirin militari oo ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington.
salaam wanaagsan dhegeystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiin. idaacaddii galabnimo ee v o a oo toos idinka imanaysa Washington ayaa dhegeysanaysaan. Beeraley, ganacsato iyo khubaro dhinaca beeraha ah ayaa ka qaybgalaya bandhigga wax soo saarka iyo agabka beeraha ee maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Khubarada ayaa ka kala timid dalalka Soomaaliya, Turkiga iyo Masar. Magaalada Muqdisho waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan kasoo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey carwada bandhigga beeraha Soomaaliya iyo Turkiga oo saddexdii casho ee ugu dambeysay lagu qabanayay gobolka Banaadir, waxaana ka qayb qaadanayay ganacsato ka tirsan beeralayda Soomaalida iyo kuwa Turki ah oo matalayay warshadaha soo saara qalabka beeraha ee dalkaasi, iyadoo agabyo kala duwanna oo dhanka beeraha ah ay labada dhinac goobta ku soo bandhigeen. madaxa fulinta shirkadda daabacaadda Sanjeed, Cabaas Cali Axmed, ayaa ugu horeyn v o a uga waramay ujeedada ka dambeysa carwada bandhigga beeraha Soomaaliya iyo Turkiga.
waxa ayna ahayd ujeedada bandhiggan in loo qabto beeralayda Soomaalida ee u baahan in ay helaan agabkii beeraha lagu horumarin lahaa. sidaas daraaddeed bandhiggan waxaan xoog iskula saarnay labadeenna hay-adood ama shirkadood in aan keenno shirkadihii Turkiga ee awoodda u lahaa beerahan inay horumar ka samayn karaan, sidoo kale dhiggooda beeralaydii Soomaaliyeed ee wax ka qaban kartay beeraha. beeraha waa lagu jiraa, laakiin dadka awoodda u leh inay ama wax rabaan inay dhoofiyaan oo weliba aan xoogga ku saarayna bandhiggan shirkadaha wax dhoofin kara in ay ka faa'iidaystaan qalabka horumarinta beeraha ee dhoofka caawin kara ama horumarintiisa qayb weyn ka qaadan kara. marka waxaan meesha ka baxaysa dalka Soomaaliya, dal burbursan, baabaasan, dagaallo dhibaato ay ka jirtay, dal maanta ka fakaraya inuu wax dhoofiyo, ayay ahayd ujeedada shirkan loo qabtay iyo bandhiggan. waana la guul gaaray oo dadkii kasoo qayb galay, shirkadihii Soomaalida, kuwii Turkida, wax lala dhacay ayay meesha kala kulmeen. waxay la kulmeen dad Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay wax dhoofsadaan, dad Soomaaliyeed oo raba beera iyo baaxad weyn leh ee la rabo in ay ka iibsadaan qalabkii ay u doonan lahayn dalalka shisheeye.
sidoo kale Cadnaan Cabdi Cumar oo ah xiriiryaha ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ayaa si kooban uga warbixiyey dadaalkii ay u soo galeen qabashada bandhigga beeraha iyo caqabadaha ay kala kulmeen.
barnaamijkan waxaan kasoo shaqaynaynay ilaa muddo sanad dhan oo aan xataa kala kulanay caqabado badan oo dhowr mar oo naga baaqday, ilaa iyo shan mar oo naga baaqday. marka hore waxaan sameynay 2018-dii shir program noocan oo kale oo ka dhacay Antalya. waxaan geynay shirkadaha productiga Soomaaliyala iyo bankiyada oo investmentiga u sameeya dhanka agriculturka, way soo arkeen, way kusoo qanceen. marka limitka aan geynaynay oo xagga aan doonaynay inay soo arkaan aad u yaray, marka waxaan ku fikirnay inaan dhankan Soomaaliya inta ka dhigno dad badan oo beerileey badan ay ka faa'iideystaan dhanki agriculture ka beerahana oo Soomaaliya u soo weecdo dhaqaaleena oo sare ugu kaco ra'yigeena waxa iska bedelay wax weyn ayaa iska bedelay mu maleeyneen in beerileey saas u baahad weyn inay iimaan doonto oo xoaa programkan ay ee dadka dhan la wada riyaaqi doonaan
iskaashiga dhinaca horumarinta beeraha ee u dhaxeeya ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ayaa hadii lagu guuleysto noqonaya mid wax weyn ka taraya danaha labada dhinac sida uu markala ku waramayo Abbas Cali
arintan marka laba qaybood ay noqonaysa bandhigga hadda waxa weeye koow inay Turkidu ay noo soo bandhigaan qalabka beeraha lagu horumariyo beeraleyduna intay fiiriyaan sida ay uga qaybgali karaan qalabkaas inay iibsadaan haday bangiyo u baahan yihiin bangiyadii u iibin lahaa oo ay nala joogeen oo bangiyaha nagala qayb galeen Soomaaliyeed daabshiil ugu horeyso iyo bangiyo kale waxay u baahnaayeen Turkigu waddan weyn weeye oo wax alla wixii adduunyada wadamada kale ka soo baxa inta loo suuq geeyo isaguna isticmaala dalalkan la u dira Turkigu waxay aad u daneynayaan mooska Soomaaliya waxay daneynayaan sisintii waxay daneynayaan maxaa la yiraahdaa agab kale beereen ay soo saaraan cambiyaha ka mid ah waxaasoo dhan inay qaataan ay diyaar u yihiin caqabadaha marka dalkeena ka jira waxaa ka mid ah oo ay dhalinyaro Soomaalidu istaageen in la keeno shaybaaradii baari lahaa cuntadana laga qaadaa inay ay cunto u qalanto in dibadda loo iibgeeyo ay tahay
Hawlgallada jaamacadda Samsam oo lagu barto culuunta beeraha ayaa bandhigga beeraha uga qayb qaatay cilmi baaris ay ku sameeyeen noocyada dalag ee ka soo gaa Soomaaliya taasoo ay la wadaageen ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ee carwadan beeraha ka qayb qaadanaya sida uu tilmaamayo Maxamuud Xarbi oo ah diiwaan hayaha jaamacaddaasi
jaamacadda waxay 6 sano la soo dhaafay ka shaqeynaysay ee tiknoolajiyada ugu casrisan ee qaababka kala duwan ee loo beero loo beexamiyo biyaha ama waxa loo yaqaan waraabka irrigationka ee greenhouse-yada qudaaraha kala duwan lagu soo saaro jaamacadda waxay sameysaa cilmi baaris kala duwan cilmi baaristaas waxyaabaha aan ku ogaano waxa ka mid ah dhibaatooyinka heesta beeraleyda Soomaaliyeed iyo qaabkii ay ugu bixi lahaayeen una horumari lahaayeen beerahooda waxaan ugu talagalnay barnaamijkani in aan ku soo bandhigno cilmi baaristii ee jaamacadeena ay soo gudbisay si waaxaha kala duwan ee khuseeya beeraha ay uga faa'iideystaan
carwadan bandhigga beeraha ee maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa shirkada ganacsi oo ka socday dalalka Masar iyo Yemen waxaana ay halkaasi ku soo bandhigeen qalabka bacriminta dhulka iyo la dagaalanka cayayaanka beeraha waxyeeleeya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool magaalada Nairobi ayaa ka bilaabay xaafadaha ay ku nool yihiin Soomaalida oo ololeh ay dhalinyarada uga wacyigelinayaan halista fikradaha xagjirnimada ee kooxaha argagixisada ah. Wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan ka wareystay Burhaan Iimaan oo ka mid ah dhalinyarada hawshan ka wada magaalada Nairobi.
barnaamijkan waxaa la leeyahay bandhigga xafada isle wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan waxaan sameeyay website aan ugu talagalay dhalinyarada inay ku qoraan waxyaalaha nolol maalmeedkooda waxyaalaha ay jecel yihiin waxyaalaha dib ku hayo waxyaalaha soo dhan dhalinyarada waxaan noqonaa voice waxaa la leeyahay isle24.com waxaa kaloo isku jira qayb oo dadka ku seenayna blood walaa codayna ayadana waxaa ku jira markaa waxa isku kanada kala duwan dawladdu ashala nala joogtay ganacsade baan la joogtay xafada isle xulmoodinkii baa u canay
markii ay idinka caawinaya dhalinyarada hadda tiina ocean aad wadan
ee waxaan la shaqeynaa dad kala duwan wala shaqeynaa dawladda wala shaqeynaa hay'adaha wala shaqeynaa safaarada wala shaqeynaa barnaamijkan hadda waxa gacan ka geystay safaarada maxaa laha Netherlands oo gacan ka siday dad kala duwan wala shaqeynaa marka barnaamijkan wuxuu ku tabsan yahay wacyigelinta dhalinyarada
waxa si gaar ah u wacyigelinaysan marka
waxaan si gaar ah u wacyigelinaa qadarta ay leedahay in lagu biiro kooxaha xagjirka ah macnaha dhalinyarada waxa leena qadarta ay leedahay qofka marka uu helo wax akhbaar ma ku helo wuxuu samayn karaa go'aan u qaadan karaa marka dhalinyarada waxa leenahay ka digtoonaada qadarta ay leedahay falkan dambiyada in lagu biiro kooxahan argagixisada in lagu biiro waxaad baan ku wacyigelinaa waxaan ku keenay dad Soomaali ah dad aan Soomaali ahayn dad muslim ah Soomaali ah dad muslimaan ahaynba si isku fahmaan ay ogaadaan waxa waxaan wada inaysan ahayn muslimiin ama Soomaali ay yihiin kooxaha dambiyada oo isku imaaday
marka een wacyigelinta ma Soomaalida dhalinyarada Soomaalida kaliya u sameeyaan mise dadkan kale ee nala degan ee Kenyaanka
taa ugu jidid ba haddii ka meesha fadhiya xarunta joogada talooyinka fadhiya waxay u badan yihiin dad aan Soomaali ahayn ee Kenyaanka ah Soomaalidu waxa qaba Kenyaan laakiin dadkan yaani asal ahaan dad Soomaaliyeen ba u badan yihiin marka isku imaadeen ay iswaraysteen isla sheekaysteen wax badan ka soo baxay shalay kale waxaan sameeyay wax la panel discussion ba sameeyay DO-ga district commission deputy commissioner kana la joogay chief kana la joogay waxa kana la joogay
khatar ba jirta
marka xafadan leeyahay Nairobi imanka leeyahay ee ugtahay sanadka lagu jiro bishii koobaad ee 18-teedii bisad hotel waxa ka dhacay fal argagixiso weyn ba uu sameeyay Nairobi ee asbuucii la soo dhaafay wuxuu ka dhacay wajeer asbuucii koray wuxuu ka dhacay Garissa marka barnaamijka umuleed banana maamul kan inuu sameeyna dhalinyarada aad buu ugu taa khatar xataa dhalinyarada ku xataa ahayn argagixiso aan yaani falka dambiyada ka sameeyneen waani waxa loo arkaa inay yihiin qatar marka dhalinyaranimada meesha lagu faani lahaa bariin waxaan waqti laga sii qararo marka anaga waxaan ugu qasbatay inaan soo keenay bulshada qaybada kala duwan community-ga ganacsiga iyo dawladda waxaanana waxa kan ma aha wax hal qof dawladda kaliya wax ka qaban karto waana isku imaadaa marka soo shaqeeyay si wax looga qabto
marka in maxay idin ku dhaliyay marka idinka ka dhalinyar ahaan inaad hooshan qabataan
waxaan ugu dhaliyay anaga dhalinyarada hadda aanay xafada isleys forum bale aan la yiraahdaa waxaas ku imaanay golaha dhalinyarada almost 10 ururka badan baas kugu imaatay een waxaan ogaanay hadii anaga bulshada cod u nahay gaar ahaan bulshada muslimiinta Soomaalida oo kale hadii anaga aan u hadlinin oo u dhaqaaqinin waxa la leeyahay argagixisada diin ayaga kan waxay qaadayaan argagixisada ay yihiin marka wax maram in bulshada lagu timbareey waxaysan ahayn marka ma kasta waxaanahay bulshada codkeedii bulshada ba ka imaanay ayaga ba hadalna
gabdhaha Soomaalida ma idin kala qayb galayaan
gabdhaha Soomaalida soo jeedo gabdhaha meesha fadhiya gabdhaha Soomaaliga ugu badan yahay runta daa ku shaqeeyay waxaan la shaqo waxa laba urur saddex urur ka badan inta fadhida saddex urur ba gabdhaha hoggaamina ah marka waxa lagu faano maadaama Soomaaliyeen mise Afrikaanka ay yihiin bulsho ay ku badan yihiin nimanka boqolkiiba 78 nimanka ay qaataan fursadaha imanka anaka waxa way gabdhaha ba bogaadineyna in ay ku ruuxay ka qayb galaan hoggaaminka iyo maamulka
isli oo kale waxa xilliyo hore aad loo sheegay inay ka jireen kooxo amaanka halisku ah oo gangis dhanka afka qalaad lagu yiraahdo marka hadda khatartaas ka waran dhalinyarada ahanta
walaal dhalinyaradaas wali way jiraan laakiin waxaana ku xalna waxa aaminsanahay dhalinyarada in wax u baahan yihiin fursad in loo abuuro hadda websitekan ku sheegay dhalinyarada badan ba taabarnay wax la creative writing ba barnay yaani hal abuur wanaagsan si wax loo qoro inay macna ay wax qori karaan inay online ka internetka waxaan dhana internetka lacag ma ka sameeydin masalka lacag ka sameeyaa marka dhalinyarada waxa isku dayayna inaan shaqo u abuurno ay isku biirinina waxyaalaha soo kale xafada waxa ku jira dhibaato badan ka jirta dhalinyarada qaar kood shaqo ma haystaan muqaatalad ka dib ku haya marka waxaan ku tahay dhalinyarada wax igelin kaliya ma ahan inaan shaqo u abuurno oo la kaashana ganacsada oo la kaashana dawladda oo la kaashana hay'adaha
waxaan ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynaa dhalinyarada afka Soomaaliga ku hadashay ee dhageysanaysa idaacadda Voice of America in ay ogaadaan in ay noqdaan dad role model ah waxyaalaha horumarka iyo higsiga wanaagsan ay sameeyaan waxa dhibkuna keenay inay ka wantoobaan
aad ba maasan
adiga madan
kaas waxa uu ahaa Burhaan Iimaan oo ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka wada olole ay dhalinyarada uga wacyigelinayaan halista fikradaha xagjirnimada ee kooxaha argagixisada waxa uu magaaladaas ugu ramayay wariyaha VOA Qadar Xareed halkaad kala socoteenna waa VOA
aqabadaha haysta fanka iyo dhaqanka Soomaalida waxa ka mid ah ururinta si ay u suurto gasho in loo keydiyo isla markaana dhaxal ay ugu noqoto dadka Soomaaliyeed iyo mujtamaaca kale ee xiiseynaya dhaqanka Soomaalida. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa la kulmay mid ka mid ah dadka isku hawla ururinta fanka Soomaalida.
Fanka iyo suugaanta Soomaalidu waxay ka mid yihiin waxyaabaha xudunta u ah dhaqanka Soomaalida isla markaana la soo talaabo qaaday horumarkii guud ahaaneed ee fanka Soomaalidu uu soo maray 10kii sare ugu dambeeyay. Dadka wax ka qora isla markaana aadka loo dhageysto waxaa ka mid ah Umar Serbia oo Astaan Media ka shaqeeya oo xarumo waaweyn ku leh Hargeysa iyo Muqdisho isla markaana barnaamijyada ka baxa ay yihiin kuwa la talaabo qaaday hannaankan cusub ee digitalka ama casriga ee adduunka kadib markii aad looga guuray analoogii ama nidaamkii hore ee markaasi soo jireenka ahaa ee miidiga uu ku shaqeyn jiray. Waxaan weydiiyey mara Nairobi kula kulmay Cumar Serbia bal sida uu ku bilaabay barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo taariikhda Soomaalida ururiyo iyo caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor yimid intii uu waday. Waxaanu yiri
Yasino, waan ku faraxsan horta la kulankaaga iyo waliba inaad fursad ii siiso inaan wax ka mid ah fanka iyo taariikhdan ururiyo aan ka sheego idaacadda VOA. Runtii anigu muddaan soo waday hadda 10 sano ku dhow ururinta iyo dabagalka fanka Soomaalida oo marba heer taagnaa, marba waxba ii sii muuqanayay. Galka hore qorshahaygu wuxuu ahaa dadkii fanka Soomaalida udub dhexaadka u ahaa intii ka nooleyd inaan dabagalo oo aan la kulmo aan raysto in cidii kalena aan si aan ula hadli karo aan ula hadlo. In wax badan waa ii suurta galeen, dad badan oo markaasi aan soo gaaray oo aan waraystay way jiraan, oo markaa wixii xog ku tuhmayay aan ka ururiyay. Mar kale waxaan sameeyey dadkii ka horeeyey dadkaasi iyaga la waqti ahaa, balse aanay fursadu nololeed ii saamixin inaan la kulmo inaan iyagii ka waraysto saaxiibadood iyo doorkoodii faneed. Kadibna iyaguna maadaama markhaati ka ahaayeen taariikhdoodaasi ay iga sheekeeyaan.
Daraasadda inta badan la sameeyo ama hay-ado ama jaamacado ama dowlado ayaa inta badan gacan ka geysta xilligii burburkaad ku soo aaday oo waxaa laga yaabaa inaad fursad u helin meelihii cilmi baarista iyo dhaqanku yaalay. Haddana dadaalkan aad wadeen inta waxsay aad moodin aad keliga wado gacan yaa kaa siiya, maxayse dareenkoodu yahay dadka aad waraysanayso ama dadka ee Soomaalida ee iyagu ah bartilmaameedka aad fariintan u wado?
Laba midba midii intaa waxaan ahaa saxafi oo warbaahintan ka shaqeynayay hay-adihii iyo xarumihii aan muddooyinka kala duwanaa aan kasoo tirsanaa oo hadda ay astaan ugu dambeyso iyagaa door iga siinayay inaan dadkaasi dee wixii fududayna aniguna dee dadaalkeedan la imanayay. Mar kale waxaa jira qofku markuu uu fahamsan yahay ama uu baahi badan u qabo in uu dabagalo dadkii iyo taariikhdi meesha ay ku jirto, saaxiibo iyo dad iyagu markaa arkay inaan dadaal wado oo iyaga laftooda ay caawiyay siyaabaha kala duwan oo iskaashiga ah, laakiin weli aan isleeyahay waxa loo baahanyay in ka badan oo inta wax og ee aniga iga ogaalka badan inay iyaguna weliba sheegaan oo ay bulshada usoo gudbiyaan taariikhdoodii fankood ayaa loo baahan yahay. Marka in wax waa qabsoomeen welina wax badan baa qabyaa sida ilata.
Cumar Serbiye, waxaan maqalnaa mar walba dad fanka horey ugu soo jiray oo fankii ka baxaya ama dembi ha u arkeen ama tasiilaadkii iyo fursadihii iyo dhiirigelintii fanku lahaan jiray haba waayeen. Arrimahaas marka ay la kulanto maxaad dareentaa?
Waxaan dareemaa faham la-aan xagga fanka ah. Bulshada Soomaalidu fankooda maalgelin badan kumay samaynin. Tusaale ahaan, iskuulla may tegin oo jaamacada may aadin. Taas waxay keenaysaa goor dhow qofkii in si fudud looga dhaadhicin karo fikrad ah inuu faraha ka qaado farshaxanka iyo waxaan uu hebel ama heblaayo uu ku yahay. Dunidu waad ogtahay xarumaha ugu waaweyn ama udub dhexaadka bulsha ay leedahay waa dhaqankooda iyo fankooda. Haddana ma aragno deecid le waanu joojinay wixii aanu ummadda ku ahayn Soomaalida kasako. Waxay ila tahay waxay loo baahan yahay in wacyigelin laga sameeyo. Dhinac kale waa run oo dee cid kastaba way qabtaa wixii anshax iyo dhaqan la xiriira in qofku uu wanaajiyo uu hagaajiyo maadaama tusaale iyada uu yahay qof isagu muuqanayo oo la fiirsanayo. Taas waan qabaa, laakiin tan afarshaxankii iyo wixii hibadii ilaahay siiyey wixii aan hebel ama heblaayo ku ahaan faraha ka qaaday iyadu waa dood jaban. Runtii waxaan u baahantay bulshada in lagu wacyigeliyo oo ay ugu horeeyaan inta fanka ku jirta inay fahmaan muhiimadda shaqada ay wadaan.
Yaasiin Cusub Warneere, VOA Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ah ee V O A-da, bal iminkana aynu dhegeysano heestan.
Chirta
hagaag dhigaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, balse marka hore qodobadii warka ugu doorka runa.
Militariga Mareykanka ayaa u sheegay v o a isniintan maanta ah in aysan helin amaro lagu yareynayo xeerka ciidamada ee afghanistan, islamarkaana ay si buuxda uga go-an tahay in dalka ay wada shaqaynta ka dhexaysay afghanistan in ay gaaraan ujeedooyin xagga amniga ah. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha afghanistan ayaa v o a u xaqiijiyay in mareykanku uu qorsheynayo in uu kumanaan ciidan ah ka soo saaro dalkaasi, isagoo ku adkeysanaya in tallaabadaasi ay ka timid isfahama dhex maray labada dowladood ee xulafada ah. Maalintii sabtida ayaa warbaahinta dalkan mareykanka ay warisay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay in uu ku dhawaaqo horaanta toddobaadkan qorshaha ilaa iyo 4,000 oo ciidan ah lagaga dhimayo tirada ciidamada mareykanka ee ku sugan dalka afghanistan. Ku-xigeenka afhayeenka madaxweynaha afghanistan Dawa Khan ayaa u sheegay v o a maalintii axadda in arinta ku saabsan saarista ciidamada 4,000 ah aanay wax shaqaa ku lahayn wadahadallada nabadda ee lagula jiro Taalibaan.
Shiinaha ayaa maanta sheegay in ciyaaryahanka Arsenal ee Mesut Ozil la siiyey warar been abuur ah kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku cambaareynayo sida ay bishiin ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska, waxaana ay ku casuumeen inuu soo booqdo gobolka Xinjiang oo uu indhihiisa kusoo arko. Ozil oo ah Jarmal asal ahaana kasoo jeeda dalka Turkiga ayaa cambaareeyey beegsiga Shiinaha ee muslimiinta gobolkaasi iyo sida ay dalalka Islaamka ah ugu guuldaraysteen inay ka hadlaan xadgudubyadaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Sheng Zhuang ayaa maanta sheegay in mowqifka Ozil ay sameeyeen hadallo aan run ahayn, islamarkaana uu jeclaan lahaa inuu indhihiisa kusoo arko waxa ka socda gobolkaasi.
Dowladda Shiinaha ayaa maanta Isniinta waxay ugu baaqday dowladda Mareykanka inay saxdo khaladka ay gashay kaas oo ah eryada diblomaasiyiin u dhashay dalka Shiinaha. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Mareykanku jeediyeen una jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu Mareykanku sheeganayo inuu diblomaasiyiinta xaq dhowro sida ay dowladda Shiinaha hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Mareykanka laba diblomaasi oo u dhashay dalka Shiinaha oo galay xirir military oo ku taala gobolka Virginia.
Sarkaal sare oo diblomaasi Mareykan ah ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso xaal abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wada hadalada nukliyeerka ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan. Steve Biegun oo ah wakiilka gaarka ah ee Washington u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa yiri toos ayaan ula hadlayaa Pyongyang, aynu ku dhaqaaqnay shaqada inoo taalla, waad garanaysaan sida aad nala soo xiriiraysaan. Mr. Biegun ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada Seoul laba caanamaal ka hor markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay laba gantaal. Waa hagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan mar kale. Toddobaadyadii ay dhawaa waxaa gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ka dhacay dilo loo geystay wiilal dhalinyaro Soomaali ah, iyadoo Soomaali kalena loo soo qabtay. Sidoo kale tirakoobka dalka Mareykanka sanadka soo socda ayaa waxaa lagu soo daray qowmiyadaha Soomaalida. Arrimahaasi ayuu haddaba wariyaha V O E da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio.
Waa run oo runtii dhibaatadan wiilasha Soomaalida ah oo la dilaya ama isdilaya waayahan oo dhan waxay ahaayeen wax waddankan Mareykanka oo dhan iyo weliba adduunka oo dhan saameeyey. Columbus waxaa dhibkan loogu horreeyey 2017-kii 2017-kii si waalli ah baa marka dad dhalinyaro fara badan oo wiil u dhinteen. Sida booliisku noo sheegayna ninkii labada wiil dilayba waa la qabtay, asagoo qudhiisna nin Soomaaliya buu ahaa. Niman dhalinyaraa bay ahaayeen oo weliba wax bartay. Marka nasiib darro nimankaas gacan kale oo Soomaaliya bay ku baxeen waana la qabtay, sida loo sheegay. Laba nin baa lagu eedeeyey inay dileen.
Marka ilaa hadda booliisku ma idiin sheegeen sababta ka dambeysay dilkaas?
Runtii de booliisku keysku waa la baarayaa ilaa maxkamad baa la keenay. Maxkamaddina way soo socotaa. Marka ilaa uu dhammaado baaristu oo ay dabagaba gaarto, had iyo jeer lama qaybsadaan wixii wara oo ay helaan ninna lama qaybsadaan. Laakiin waxay noo sheegeen in la qabtay ninkii dilay labada wiil. Waa noo sheegeen, weliba mid bay noo sheegeen kii dilay, kan kaletan waa kaga shakisanahay bay dhaheen.
Waa tahay Xasan, haddii aynu intaas kaga gudubno arrinta dilalka ka dhacay gobolka Ohio, waxaa jirta arrin aad ku lug lahayd oo ah tirakoobka guud ee ka dhaca dalka Mareykanka 10 sanaba mar. Sanadkan maxaa ku cusub tirakoobka oo Soomaalida u gaar ah?
Runtii waxaa jira waxaa la yihahdaa census ba af Ingiriiska lagu dhahaa, waa af Soomaaligana tirakoob. Waana dastuuri oo waddankan Mareykanka dastuurkiisa uu ku jiraa in dadka Mareykanka la tiriyo 10 sanaba si loo ogaado tirada dadka state walba, degmo walba iyo xaafad walbaba. Sidoo kaleeto waxaa tirakoobkaasu keena oo lagu cabiraa dhaqaalaha oo lagu siiyo state-ka, waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka iyo nolosha oo dhan. State walbana intuu state-ka kale ka badan yahay uu ka dhaqaale badan yahay, waxaa lagu jaangooyaa shaqsi walbaba in uu wax ku leeyahay waddanka. 2010-kii 2000-kii waa ka shaqeeyey, laakiin sanadkan waxaa lay magacaabay commissionka Ohio in tirakoobka dadka la tirakoobayo. Sidoo kaleeto tirakoobkaas waxaa lagu muujiyaa qowmiyadaha oo form baa la buuxiyaa ama warqad baa la buuxiyaa ay ku qoran tahay. Buuxi warqadan haddaad cadaan tahay, haddaad madow tahay, haddaad hindi tahay, haddaad spanish tahay. Inagu markii waayadii horeeto soomaalidu dee madowgaas baanu calaamadeyn jirnay inteena badan, hase yeeshee nasiib waxaanu u yeelanay sanadkan ilaahay hadduu qadaro 2020-ga ah foomkii waan hayaa. Waxaa ku qoran magaca soomaali baa ku qoran. Marka mar walbana nambarka soomaalida maadaama aan madow aan calaamadeyn jirnay nalama kala garan jirin, bisha March kowdaaduna guri walba gaaraya, kambeynkuna jana waliba bilaabanaya, in qofku awood u leeyahay inuu ku qoro soomaali inuu meesha ku qoro. Black buu calaamadeynayaa, laakiin soomaali baa hoosta uga qoran. Marka waana arrin muhim annaga nooca, sababta waxa weeye Minneapolis-taas oo soomaalidu aada kugu badan tahay mararka qaarkood, annaguna waxaan idhahnaa 100,000 baa joogta. Censuskuna waxay idhahnaa 25,000 baa joogta. Columbus oo aan ku badannahay, censusku waxay idhahdaan waxaa joogta 15,000. Sababta waxa weeyaan madow baanu calaamadeyn jirnay, laakiin hadda opportunitan haysanaa. Sidaa daraaddeed dadka soomaalida waxay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan tirakoobka sanadka soo socda kana faa'iidaystaan.
Maxay tahay ahmiyadda gaarka ah ee soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ugu jirta in ay ka dhex arkaan magacooda tirakoobkan guud ee dalka Maraykanka dhaca 10 sano mar?
Sida ku qoran ama dadka qaxootiga lagu keenayna waxay ka badan yihiin 100,000 bay ka badan yihiin. Sidoo kale kuwa isdhiibay, kuwa wadamada kale ka soo galay, kuwa lagu keenay faamiliga, soomaali badan baa marka wadanka ku nool. Faa'iidada aanu leenahay waxa weeye already waxaan ka qayb galay soomaalidu siyaasadda ku jirta way qodaysaa. Isteegyada ay dekan tahay bay waxay u baahan tahay inay booliiska ka mid noqoto. Nambarkayagu marka uu noo bato, annaga qudhayadu waxaanu dareemaynaa inaanu muruq yar leenahay oo aanu wax ku gelgeli karno. Sidoo kaleetana dadka siyaasiyiinta waxay dareemi karayaan in dad badan meeshaan u joogo, sidaa daraaddeed aan la xaqirin in xaqooda loo ogolaado.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waana 16 bisha Diseembar sanadka 2019. Wararkan iyo warbixinadana cidda ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka taagan kooxaha isticmaala dareeska ciidamada dowladda oo dhowr jeer soo noqnoqday, iyadoo toddobaadkan kooxihii weeraray hotelka SYL oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya la sheegay in ay ku labisnaayeen dareeska ciidamada dowladda. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan.
Waxaan leenahay waxyaalaha taagan dowladdu uma noqonayso inay tiraahdo dareys ciidan baa lagu soo labistay. Waan ogsoonay in horaal loogu soo labisto wax xakamada sare baa lagu labistay. Tireyska dowladda waxaa laga rabaa inuu xakamaysan yahay goobaha laga tulaa inay tulan yihiin yaqaan. Ciidamadeennu hore waxay lahaan jireen warshad dharka tusha, warshadda tulmada la yiraahdo, oo jirtay oo loogu tuli jiray, laysagama tulan jirin meelaha ay leeyihiin. Dowladda horta marka hore waxaa laga doonayaa inay samaysato meel dareeska laga tulo, meeshii kaleo laga tulo ayoo lagu arkana in iyada la qabto. Ciidanka markii dareeska uu saafaraa uga baxo, qaab loo kontroola jira. Waxaa loo kontrooli karaa ciidamada booliisku waxay leeyihiin saldhigyo iyo talisyo. Ciidanka militarigu wuxuu leeyahay talis iyo xero ciidanka muqdisho jooga waa tiro kooban yahay intu xero leeyahay waa tiro kooban yahay xero walbana taliyaha jooga waa la yaqaan haba casaraan iyo qorsho xumo ka jirta ciidanka dhexdiisa abniga sugaya baa jirta waa in xal loo sameeyaa oo ay la yimaadaan taliyaha horinta ama unugta dagboontiyadii joogtay mas-uulka ka ahaa intay dagboonti soo mareen taliyaashii joogay waa in lala xisaabtamaa laakiin haddii dowladdu ay iska aamusto lagu baraarugo dembigu dowladdu fuulayaa dadkuna dowladday nacyaan dadka dowladda in la nacsiiyo maa waa khaladba inuu yimaado s w l wax qaraxay waa mamnuuc maanta iyadoo wadooyinka xiran yihiin wado walbana ciidan joogay wax dowladda laga qaadanayo maaha laga aqbalayo ciddii falkaa geysatay iyo cidda ilaalinaysay labada waa in maxkamad la keena
nuur sheekh cusmaan
waxa weeye horta maxay wax u dhaceen lama dhihi karo oo mar walba wax waa dhacayaan waddankan nimankan waxaan u malaynayaa al-shabaabka 2011 baa laga saaray magaalada muqdisho maalinkii laga saaray ilaa maanta hadday dhowr bilood maqnaadaanba marbay fal sameeyaan wey inta hadda aan ognahay guddoomihii gobolka qarxii lagu dilay wixii ka dambeeyey magaaladu aad bay u deganayd wayna xasiloonayd tan uu leeyahay cabdisalaan xasan uu leeyahay maxaa ay waxaan u dhaceen maba imaan karaan al-shabaab xarumo lagu yaqaano maanta ay leeyihiin oo laleeyahay xarumahaasay ka imaanayaan oo layska ilaalin kara ma jiraan dadka shacabka ayay ku dhexdhuuntaan waxaana isleeyahay dee dowladdu way dadaalaysaa boqolkiiba boqol oo waxa weeye dadaal way ku jirtaa xukuumaddu magaaladu aad bay u xakamaysan tahay qaraxyo waaweyn baa waddanka dhe marba meel baa laga soo xiri jiray marbay magaalada dhexdeeda iyagoo weerara socdeen oo waxa weeye degmooyinka qaar ay xukumeen oo ay weerar qaadi jiray oo wadooyinka waaweyne dowladdu ay maraysa aan la mari karin wey laakiin maanta alxamdulilah talisyadii iyo saldhigyadii iyo kulli wada shaqaynayaan waxa ma hal mar dhacay dee dowladna laguma eedayn karo falalkii awal ay samayn jireen oo kale un weeyaan looma nisbayn karo inay amni darro jirto wixii dhacay ilaahay uu qoray waa dhacaya wey waxaana la yidhahdaa qadarta iyo geerida iyo risqiga meelay ka imaanayaan ma ilaahay unbaa ogway oo qofku meel ina wax ka filayn ma qadarta alla ka soo dhacdaa wey haddii wax dhaceenna waa la xakameeyey ciidamadu waa ka howlgaleen dadkiina shacbiga ahaye meesha deganaana inta badan waa laga badbaadiyey
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaan xasan bootaan waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan waxa uu ku doodayaa in xaaladda amniga magaalada ay ka soo reynaysa muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ay ciidamadu dadaalayaan inkastoo mararka qaarkood ay dhibaato dhacdo adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa fiican tahay horta inuu hagaagaan baa nigu dhadoonaya inuu hagaagaan baa nigu dhadoonaya laakiin hagaaga in si loo wada arkaa fiican aniga waxa weeye waa in la helaa oo xabsi iyo xarig iyo maxkamad la keenaa haddii la rabo in wax la qabto ciddii mas-uuliyaddaas dayacday ay wax ku dhaceen waa in la helaa haddaan iyada la helin waxba inoo hagaagmayaan aniga haddii mas-uul meel la iiga dhigo oo aan dayaco oo aan sharciga lay horkeenin ummaddiina lay horkeenin dee waxba dhici mayaan wey nin walba way ugu dayanayaa waa seexanayaa suu doonuu yeelaya markii uu leeyahay shaqluur waa lasoo meesha dagaalka waxbagaalo dhacdo ka dhacay maalin bay ahay waa laga soo gudbay dowladdaani saddex sano iyo waxay jirtaa baqa bil miyaasalaa bilo waxay ku dhaaratay maalintii xukunka qabanaya ay ku dhaarteen inay jagmoontina ayaanu xiraanayn shabaabna ka safaynayaan ayaan xamarna qirax dambe ka dhacay iyagu marka kuwa waxba dastay baaha kuwa qoray kuwa la dagaalaya maaha laakiin kuwa amarka bixinaya wey amarka haddaad tiraahdid haddaad askariga xirtid askarta kalaa kaa tagaysa waa gudubtay sharciga yaa laga leexay sharciga saas weeye ha lagu socdo oo ha la helo dareyska meeshay ka soo qaateen iyo jagboontiga nimankii usoo fududeeyay inay madaxtooya gudaheeda soo galaan haddaan la helin waxba mahadnima qaban
nuur sheekh cusmaan waad dhegaysanaysaa cabdisalaam xasan bootaan wuxuu qabaa in dayacnaan badan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in al-shabaab soo weerarto iyadoo jidadkii magaalada muqdishona ay kala xiran yihiin maxaad ka dhihi lahayd dood
maya dayac ma jiraan isleeyahay boqolkiiba boqol dayac ma jiro waana wanaagsan yahay amnigana waa la sugaa maalin walba waa lagu seexdaa waana lagu soo toosaa habeen walba wey laakiin suu isagu hadalka u dhigayo in taliyaasha lala xisaabtama anu waan qabaa waa sax in lagula xisaabtamo oo madaxda qaranku ay kula xisaabtamaan waa wax loo baahan yahay hase yeeshee mar wax dhacay lama dhihi karo ama looma wada eedayn karo maalin walba waxay sugaan iyo waxay fashiliyaan iyo waxa ay qabtaan baa ka tira badan oo ka weyn wey waayo magaalada aad aragtay 3 million ku nool baa maalin walba ay xakameeyaan oo ilaaliyaan oo wadooyinkeedii iyo iyagoo dagaalka nimankan al-shabaabka lagugu jira ay uuna ahayn dagaal taliyaa lagu hadlayn karo ee loo baahan yahay dadku si wada jira inay wala wada diriraan oo dowladda baarti ka mid ama qeyb ka mid a inay la dagaalanta ayna ahayne dhammaan dowladdu kulligeed ay wada gasho dagaalka oo shacabka soomaaliyeed dhammaan maanta dagaalku wada gala ay tahay hadana shakhsiyaad ama taliyaal ciidan si gooni ah looguma eedeyn karo marka waxsanaan ma jirto ciidamaduna waa dadaalayaan walow ay jirto waxaa dagaalkan sidii loo baahnaa in loo wajiyo dagaalka al-shabaab lagu la jiro iyagoo magaalada laga saaray oo magaalada ayna xarumo ku lahayn hadana mar walba ay wax ridayaan sidii loo baahnaa in loo wajiyo ay jirto hadana boqolkiiba boqol amniga waa sugan yahay waana wanaagsan yahay wax hal mar dhacayna de shaqada qaranka ka weyn loo hakin maayo dawladnimadu waa jiraysa ciidamadu waa jirayaan wayna waarayaan Ilaahay idankiisa
waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootaan
laba rubu qofku inuu wax iska dhagaraan amniga wax uu iska bedelay waliba intii Umar Filishiri degmadii wax ka dhacaan gudoomiyeeda waa bedelaya waxba iska bedelay rasaabku barku hadalka yiri waxba iska bedelay laakiin wax iska bedelka baa keenay misna wax iska bedel waa la oran karaa sababtoo ah hadii dareeskoodiiba lagu soo dhubarayo wax iska bedelin baa la oran karaa inta sali hawl ku taaliye inta qaybta ku taal xabar oo wax la yaqaan qaybta galbeed qaybta bari qaybta dhexe saddex qaybood baa ku yaalla saligida ku yaallana waa 42 xabo 42 xabo waa la yaqaan qorshaha waa in horta dib loo isugu noqdo oo ciidamadu dib loo dhexgala oo ciidanka nin ku gabanaya shaati beer inuu shito ciidan waa in la helaa waxa waa in hoos loo rugtaa
haye Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye horta horta haday ciidan isu keysiyaan iyo haday shacab isu keysiyaan waa isku mid mid kasta waxay u socdaan inay dad dhibaateeyaan way arinta direyska oo waxa weeye uu leeyahay say isugu keysiin karaan direysku ma aha wax ma aha kulli ciidamadu waa tiro badan yihiin waa kontroolkoodu waxa weeye taliyaashu way ku dadaalaan xilli walba laakiin wax hal mar laysu soo okeysiyo ama waxa weeye laga yaabaa inay meelaha ka soo toosheen ama waxa weeye meel ciidan ama dad ciidan oo intay janis ka heleen ay ka qaateen han noqdaan si walba han noqotee si umay ku soo galeen way oo haday hada cadaato in diiris ay wateen inkastoo dawladdu ayna shaacinin oo si kaliira ayna uga hadlin oo la dhihin dharkaasi wateen oo war iska uun iska yahay hadana la dhihi maayo oo wax walba uu sameyn karaa qofkii markuu rabo inuu falsameeyo shaati kasto oo rabu qaadan kara oo ku soo gaban kara ki dawladdu qaadan kara ki military uu qaadan kara ki nabad sugidu qaadan kara shaati walba uu isku dayayaa inuu qaato way markasto wax dhacaan waxba laga baranaya marka hadii inta isku soo keysiyeen dharkii ciidanka ay soo qaateen dawladdu waxba ka baranaysa dirsi bay ka qaadanaysa way birina si oo kale seen ugu soo dhicin bay uga soo diyaar garoobaysaayo mid kale ay ka qaadanaysa laakiin waxaan isleeyahay ani aragti ahaan inuu ilaa 2012 aan Muqdisho joogay amnigu boqolkiiba boqol waa fiican yahay waana soo hagaagaya marba mar ka dambaysa intii hadda gobortooraha cusub ee gobolka la keenayna boqolkiiba boqol aad bay u saxnayd oo waxa weeye amniga loo ilaalinayay dadka shacabka iyo dawladduna inta badan way isku xiran yihiin oo aad bay wada shaqeeyaan wixii hal mar dhacana dee waa laga soo kabanaya wax dhiba weyn anigu uma arko waana wax fal iska fudud oo waliba say iyagu ay u rabeen ay uga fashilantay oo si wanaagsan ay ugu dhicin
sidee arintan loo xakameyn karaa si amniga guud ee magaalada loo xaqiijiyo Cabdisalaam Xasan
hadii loo sameeyo qolow walba meel ay ku tashaan horta waxa gacanta aad uga baxay waa gariiska military isaga in la xakameeyo qorshe in loo kala sameeyo wariga askariga maanta hadii la siiyo bari la siiyo saadaba la siiyo saaku la siiyo dareysku faru ka baxaya uu og yahay in aan lagu xisaabtamo qofka dareyska la siinayo waa in lagu xisaabtamo haduu boolis yahay intee dareys qaadatay maanta boolis uga jiray gogo isikeenader soo hadalays kala siiyo buug baa laga qoraa buug meeshu yalla intii la soo bixiyo hebel soo istaag Cabdisalaam intee dareys qaadat dareys inuu soo bixisaa sawto lagu xaqiijin karaa askariga hal laga dhigo askari uu la laysa sigida qofka loo xisaabta waxa loo baabiyo weey hawl yar tahay militaryga lama ka haystana waa yaqaanin waa loo soo toobaray waa u dhaarteen hafli iyo malle sidii baad wax loo qabto
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo
gaaray
sidan guud ahaan sidee wax looga qaban karaa
waxa wax looga qaban karaa waan anigu isleeyahay horta dagaalku al harbu khud'a liira dagaalku waa dhagar oo nin walba markuu rabo inuu wax geysto inuu dhakro oo ninka kale u jeedo inuu ogaanin buu ku tala galaa saacad walba iyo xilli walba uu wax sameynayo laakiin waxa isleeyahay waxa lagu xakameyn karaa koow ciidamada in wacyigelintooda iyo waxu sheegooda mar walba la xoojiyo wax badan inta badan waxa dhacda oo dhaliya ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasho isku xirlaanaantooda inay jiraan oo ciidamadu ah hoggaanadoodu ayna si toos ah u shaqeynin oo wacyigelin iyo baraarug ayna haysanin laga yaaba qaar kood intooda badan ciidamadu inayna fikradba ayna ka haysanin nimankan ay la dagaalamayaan way nimankan dagaalka uu la jiro shacabiga leenayo siyaasiinta leenaya laga yaaba intooda badanba inayna wax fikrada iyo wax konsepti oo ay ka haystaan fikirkan argagixisada iyo wixii la mid ah inayna jirin way marka in la baraarujiyo oo wacyigelintooda kor loo qaado ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo midaas aniga waxa weeyaan isleeyahay 100% uu ku noqon kara in la isla xisaabtamo oo waxa weey waxan waa shaqo qaran weey
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abukar oo inoo soo socodsiin dooda gaaban aad ay u mahadsan tahay halka aad wali dhageysteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa dowladda Soomaaliya ayaa saaka arrimadii hore ku wareejisay hay'adaha amaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sarkaal ka tirsanaa dowladii Cabdi Maxamuud Umar faahfaahin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle
warar hoose oo ay heshay VOA ayaa tilmaamay in Muqtar Suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta CID ee magaalada Hargeysa ay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya lagu wareejiyay saakaaroonimadii hore wararku waxa intaasii ku darayaan in eedaysan Muqtar Suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo lagu eedeeyay xadgudubyo xuquuqul insaanka ka dhana sida la sheegay waxa gacanta ku dhigay hay'adaha amniga Soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sida la sheegay eedaysan Muqtar ayaa saakaaroonimadii hore loo gacan geliyay hay'adaha amniga iyo cadaaladda ee deegaanka Soomaalida Itoobiya xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal si rasmi ah arintan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sarreeya guuto Nuux Ismaaciil Tani ayaa magaalada Diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku heshiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaash shuruud ah isugu soo wareejiyaan
tamartayda aad baan ugu dadaalanaa waxa kamid ah in dadka in hadka saabo raya ee shabaabka ay kamid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay in xubnaha halkan jooga oo in Soomaaliland kulliidana inaan ka wada hadalay baa jirta kuwa xagga jooga oo Itoobiya kulliidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaarnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xagga aan iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan talisyaduna way kala qaataan oo waan u kala helaa halkan
hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa gaadiid iyo lacag la sheegay in dib loogu celiyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo markii hore laga la soo gudbay dhinaca xuduudka wajale Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
Lanta afka Soomaaliga VOA dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington haatanna waxa xubintii faaqidaada ciyaaraha waxay noo haya Maxamuud Mascade
Kuwanti wacano wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga, Real Madrid oo dirqi ku baxsatay iyo Arsenal oo 10 lama iloobana mar kale loo dhigay, hanse ku bilaabo koobka bariga iyo bartamaha Afrika. Waddanka Uganda waxaa si xiiso badan uga soconaya koobka bariga iyo bartamaha Afrika oo wadamada ku loolamaya ay ka mid ahayd Soomaaliya. Asaatee kulankii ugu dambeeyay ee xulka qaranka ee Soomaaliya ay ciyaareen isla markaasina rajo ay kala hayeen hadii ay badiyaan in ay u soo gudbaan ciyaaraha semi-finalka. Ay fursadaasi lumiyeen kadib markii ciyaartii shalayto ay ciyaareen ay barbaro la galeen xulka qaranka Eritrea. Taa beddelkeedana Eritrea u soo baxday ciyaaraha semi-finalka sidoo kale waxa gruupka Eritrea iyo Soomaaliya ku wada jireen ka soo gudbay xulka qaranka Uganda dhinaca kale gruupka B wadamada Tanzania iyo Kenya ayaa iyaguna soo baxay xulka qaranka ee Kenya ayaa waxa uu ciyaaraha semi-finalka maalinta talaadada la ciyaari doonaa xulka qaranka Eritrea halka Ugandana ay madaxa isla galeen xulka qaranka ee Tanzania qaranka ee Soomaaliya guldaradan ka soo gaartay koobkan bariga iyo bartamaha Afrika marka laga yimaado dhinaca kale waxa uu ka sanadkan xul muujiyay ciyaar wanaag afar kulan oo ciyaareen xulka qaranka Soomaaliya hal kulan oo kaliya ayaa laga badiyay laba kulan barbara ayay galeen kulanna waa ay badiyeen haatanna dhinaca iyo waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Valencia kadib markii gool laga dhaliyay waxaana ciyaaryahana Karim Benzema uu suurageliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta in uu kubad u dhaliyo kooxda Real Madrid taasi oo keentay inay Valencia gurigeeda Real Madrid kala soo noqoto hal gool iyo hal dhibic Real Madrid waxay lumisay fursad ay ku hoggaamin lahayd hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona haatan ay ku hoggaaminayso gooltirsi Barcelona ayaa iyana waxa ay bareeja la gashay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad taasina Real Madrid kama aanay faa'iideysanin dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana kulamadii toddobaadkan ugu adkaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa kulankii dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Everton iyo Manchester United labadan kooxood oo shalayto ciyaaray waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay dirqi ku heshay barbaro inay la gasho kooxda Everton oo iyadu maalmahan calankeedu uu babanayo tan iyo sidii macalinimada kooxdaasi uu la wareegay Duncan Ferguson oo horey ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Everton tababarahan kumeelgaarka ah ayaad moodaa in uu kooxdiisa niyad wanaagsiiyey islamarkaasina labadii kulan ee ugu dambeeyey kooxdu ciyaartay isaguna ay lelinayay kulanna waa ay badiyeen kulanna bareej ayay galeen degida Emirates Stadium ee magaalada London 10 kubadeed oo kale ayaa loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Arsenal kadib markii gurigeeda 3 gool iyo waxba laga gabadhiyay guddaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa mar kale waxa ay warbaahinta waddanka Ingiriiska ka hadlayaan maamulka kooxda kubadda cagta ee Arsenal macallinka xilka loo dhiibay sida kumeelgaarka Liam Bagna waxa uu muuqdaa haatan mid faraha ka taagtay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxauna ku baaqay in kooxdu ay sida ugu dhaqsiyaha badan go'aan ka gaarto cidda ay macallinimada kooxdan ku wareejinayso wararku waxay sheegayaan haatan kooxda kubadda cagta Arsenal in ay weli go'aan ka gaari leedahay shaqaalaysiinta macallimiin ay ka mid yihiin Vieira Arteta iyo weliba macallinka kooxda kubadda cagta ee Napoli ee shaqada ka erisay toddobaadkii hore ee Ancelotti dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa habeenkii xalay ahaa fursad weyn iska khasaarisay kadib markii ay booqatay guriga Fiorentina isla markaasina lagu celiyay bareejo hal iyo hala halka Juventusna ay ku badisay 3 gool iyo hal taasi waxay suuragelisay in hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ay mar kale soo ceshato kooxda kubadda cagta ee Juventus walow Inter Milan ay isku dhibcay yihiin oo min 39 dhibcood ay leeyihiin goolashana ay badan tahay kooxda Inter horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa la eegaa kulamada foolka-foolka ah oo kulankii dhexmaray labada kooxood ee Juventus iyo Inter Inter laga adkaaday sababtaasina ay tahay tan horyaalka waddanka Talyaaniga ay ku hoggaaminayso kooxda kubadda cagta ee Juventus dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
intaasi ayaynu sidoo kale dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo caawa waanagii caasho oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
VOA News. I'm Joe Palka. The partisan battle lines